escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Alhamisi, Desemba 3 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF limesimamisha shughuli zake kufuatia mashambulizi makali dhidi ya wafanyakazi wake.
Sukutu ni mafadhaiko mengi, unajua umetusaidia muda mrefu tangu mwaka 2000 mpaka leo, sisi wamefunga sifa yatakuwa mengi na huko serikali hayafanyi chochote.
Katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani kushindwa vibaya kupambana na ongezeko la joto ulimwenguni.
Hizo ni miongoni tu mwa habari za kuandalia asubuhi ya leo kutoka Mkucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya Uingereza imesema kwamba inapanga kuanza kutoa chanjo ya Pfizer BioNTech kwa watu nchini humo kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Inakuwa nchi ya kwanza kuidhinisha chanjo dhidi ya virusi vya corona baada ya kufanyiwa majaribio makubwa. Serikali ya Uingereza iliidhinisha matumizi ya chanjo hiyo Jumatano wiki hii baada ya idara ya kusimamia dawa na vifaa vya matibabu kutangaza kwamba chanjo hiyo ni salama kabisa kwa matumizi. Hatua hiyo ni ufanisi mkubwa katika kukabiliana na janga la virusi vya corona, japo bado kuna changamoto namna chanjo hiyo itakavyotolewa katika nchi zenye mifumo mibovu ya afya. Utafiti unaonyesha kwamba chanjo hiyo ina ufanisi wa 95%. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amefanya mkutano kwa njia ya video na wafanyabiashara wadogo wadogo na wafanyakazi ambao wameathiriwa pakubwa kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Biden amesimamia mkutano huo kutoka nyumbani kwake Wilmington, Delaware, ambapo anafanyia shughuli zake za kujitayarisha kuingia madarakani baada ya kuapishwa Januari 20. Vilevile anapokea taarifa za kila siku kutoka kwa maafisa ujasusi wa Marekani kuhusu usalama nchini Marekani na sehemu nyingine zinazoangaziwa sana duniani. Biden anakabiliwa na changamoto kubwa ya uchumi ambao umedorora kutokana na janga la virusi vya corona atakapoingia madarakani, hata wakati kuna matarajio ya kuanza kutolewa chanjo dhidi ya virusi hivyo baadaye mwezi huu. Kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins, maelfu ya watu wanaripotiwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Marekani kila siku. Watu 1,272 wamefariki. Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo na maambukizi kutokana na corona kote duniani. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anaendelea kushinikizwa kufanya mabadiliko ya wakuu wa mashirika ya usalama kwa sababu ya ongezeko la kiwango cha mashambulizi ya kigaidi, hali ya ulinzi na usalama ikizidi kudorora nchini humo. Hayo yanajiri wakati magavana na wabunge wa taifa wanasema serikali inapaswa kutangaza hali ya dharura kwa usalama wa nchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atongbe anaripoti kamili.
Uawa kwa wakulima wa punga katika shambulio lisilokuwa na sababu lilifanywa na Boko Haram katika Mazambari, jimbo la Borno, limesababisha mjadala mkali katika mabaraza mawili ya bunge la taifa la Nigeria. Wakati baraza la chini la wawakilishi lilipitisha azimio la kumwalika Rais Buhari aendelee kueleza nini kinaendelea na mpango wake kwa usalama wa taifa, baraza la juu la seneti liliwasilisha wito kwa rais kuwabadilisha wakuu wa mashirika ya usalama. Akiongea kwenye viwanja vya seneti wakati wa mjadala juu ya usalama, gavana zamani wa jimbo la Borno Hashim Shettima alisema ikiwa Rais Buhari atasema anaridhika na utendaji wa usalama na wakuu wa mashirika ya usalama, basi ameshindwa katika jukumu lake la kuhakikisha maisha na mali za Wanigeria. Katika mjadala wa kwanza juu ya usalama wa nchi katika seneti, kiongozi wa wachache katika bunge aina ya Abaribe alisema serikali inapaswa kujiuzulu kwa kushindwa kuimarisha usalama nchini Nigeria. Wabunge wawili Alin Dume na Ahmad Satumi walieleza hali ya kusikitishwa sana ya wanajeshi vitani na kupendekeza hali ya dharura kutangazwa juu ya usalama wa nchi kwa sababu ya kuongezeka kwa shambulio la kigaidi ambalo limesababisha watu wengi kufa katika jamii mbalimbali za Nigeria. Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOM. Hali ya wasiwasi imeongezeka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hali ya kutoelewana kati ya Rais Felix Tshisekedi na watu wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama la umoja huo katika ripoti kwamba ana wasiwasi kuhusu mgogoro wa kisiasa katika muungano wa vyama vinavyounda serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameonya kwamba hali hiyo inaweza kuvuruga hali ya kisiasa nchini humo na kuharibu mafanikio makubwa ambayo yamepatikana tangu mwaka 2018, ikiwemo kukabiliana madaraka kwa njia ya amani na kutatua changamoto za kiusalama katika sehemu kubwa ya nchi hiyo. Kuna video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayoonyesha kiongozi wa kikosi cha ulinzi wa Rais Felix Tshisekedi akiamuru walinzi wake kutopanga mapinduzi dhidi ya serikali. Maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya DRC waliteuliwa na Joseph Kabila aliyeondoka madarakani mwaka 2019 baada ya kutawala nchi hiyo kwa miaka 18. Mahakama ya juu kabisa ya kusuluhisha migogoro ya kazi nchini Afrika Kusini imesitisha maamuzi kwa kesi yenye athari kubwa kuhusiana na juhudi za serikali kukabiliana na deni la kitaifa linaloendelea kuongezeka. Mgogoro huo unahusiana na iwapo serikali inastahili kuwalipa watumishi wa umma nyongeza ya mishahara iliyotarajiwa kuanza kutekelezwa Aprili mwaka 2020 kama sehemu ya makubaliano ya miaka mitatu yaliyoafikiwa mwaka 2018. Serikali ilisema mwezi Aprili kwamba isingeweza kutekeleza makubaliano hayo kutokana na janga la virusi vya korona. Mahakama haijasema ni lini itatoa maamuzi yake. Mishahara ya wafanyikazi inachukua karibu 40% ya bajeti nzima ya Afrika Kusini. Miungano ya wafanyikazi imesisitiza kwamba ni lazima serikali itekeleze mkataba huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani kushindwa kupambana na ongezeko la joto ulimwenguni na kusema kwamba huenda kupata uponyaji kutokana na janga la virusi vya korona kunaweza kuwa fursa nzuri ya kupambana upya kuokoa ulimwengu. Guterres amesema kwamba hali ya ulimwengu ni mbaya mno. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Antonio Guterres alisema kuwa tuna nafasi mwaka ujao kuacha uporaji na kuanza uponyaji. Akiongeza kusema uponyaji wa COVID-19 na ukarabati wa sayari yetu lazima iwe swala la pande mbili za sarafu moja.
But carbon dioxide levels are still at...
Kufungwa kwa shughuli kutokana na COVID-19 kumepunguza utoaji hewa chafu, lakini viwango vya hewa ya carbon bado viko kwenye rekodi ya juu na vinaongezeka. Mwaka 2019 viwango vya hewa ya carbon dioxide vilifikia 148% ya viwango vya awali vya viwanda. Mwaka huu 2020 hali ya kuendelea kuongezeka bado inajitokeza licha ya janga hilo.
Guterres alitaka kupunguzwa kwa matumizi ya umeme unaotokana na mabaki ya wanyama na kaboni, na akasema mkutano uliopangwa Desemba 12 kwa maadhimisho ya 5 ya makubaliano ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Paris yanapaswa kubuni njia mpya ya kusonga mbele.
To put it simply, the state of the planet is broken.
Ili kuwekwa kwa urahisi ni kwamba dunia imeharibika. Marafiki wa karibu wa ubinadamu napigana na vita na asili. Hii ni kujiua wenyewe. Asili kila wakati itajibu mapigo, na tayari inafanya hivyo kwa nguvu inayoongezeka na ghadhabu kubwa.
Bioanuwai inaporomoka. Aina milioni moja za wanyama zipo katika hatari ya kutoweka. Mifumo ya ekolojia inapotea mbele ya macho yetu. Majangwa yanaenea. Ardhi yenye unyevu na maji inapotea. Kila mwaka tunapoteza hekta milioni 10 za misitu. Bahari zimeshuhudia uvuvi wa kupita kiasi na zinasongwa na taka za plastiki. Carbon dioxide inayoingia inatia asidi baharini. Miamba ya matumbawe inaunguzwa na kufa. Uchafuzi wa hewa na maji unaua watu milioni 9 kila mwaka. Kwa hivyo, kufanikisha amani na maumbile lazima iwe kipaumbele cha juu cha karne ya 21, alionya, akiongeza, hakuna chanjo kwa dunia.
2020 was supposed to have been a super year for nature, but the pandemic has had...
Ulimwengu haujatimiza malengo yoyote ya mwaka 2020, na kwa hivyo tunahitaji tamaa zaidi kufikia malengo yanayoweza kupimika na njia za utekelezaji, haswa fedha na utaratibu wa ufuatiliaji.
Akikaribisha ahadi za kwanza za kutotumia kaboni kutoka China, Jumuiya ya Ulaya, Japan na Korea Kusini, alitumaini kwamba harakati hiyo itakuwa ya ulimwengu. Kila nchi, jiji, taasisi ya kifedha na kampuni inapaswa kupitisha mipango ya kuelekea kupunguza hadi nambari sifuri katika utoaji wa hewa chafu ifikapo mwaka 2050, alihitimisha. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari zaidi za dunia.
Serikali ya Misri imeua watu 57 kati ya mwezi Oktoba na Novemba waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo. Shirika la Amnesty International limesema idadi hiyo ni karibu mara mbili ya watu 32 waliouawa baada ya kuhukumiwa kifo mwaka 2019. Watu 15 kati ya waliouawa walihukumiwa kifo kutokana na ghasia za kisiasa katika kesi ambazo ripoti ya Amnesty International inasema ni kesi ambazo ziliendeshwa bila kuzingatia sheria. Maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Misri hawakufikiwa kujibu ripoti ya Amnesty International. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema kwamba hakuna wafungwa wa kisiasa nchini Misri na kwamba utulivu wa nchi hiyo ni muhimu sana. Kulingana na shirika huru la kutetea haki za binadamu la Al Arab Network, mahakama za Misri zimehukumu kifo watu 3,000 tangu mwaka 2014 Sisi alipoingia madarakani. Wizara ya mazingira ya Namibia imesema kwamba serikali ya nchi hiyo inapanga kuuza ndovu 170 kutokana na hali mbaya ya kiangazi na idadi kubwa ya ndovu katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Tangazo la kuuzwa kwa ndovu hao limetolewa na shirika la habari la serikali la New Era, ambalo limeripoti kuongezeka kwa visa vya ndovu kushambulia binadamu na ndovu hao kuwa katika hatari ya kutoweka kutokana na uwindaji haramu pamoja na sababu za kimazingira. Wizara ya mazingira, misitu na utalii imesema kwamba itauza ndovu hao kwa mnada kwa mtu yeyote ndani ya Namibia au nje ya nchi chini ya mpangilio maalum utakaowekwa kuhusu mahali ndovu hao watawekwa iwapo watanunuliwa na mtu ndani ya nchi. Raia wa nchi nyingine wanaotaka kununua ndovu hao watatakiwa kuonyesha idhini ya maafisa nchini mwao kwamba wanaruhusiwa kuingiza ndovu hao nchini humo. Idadi ya ndovu imeongezeka kwa kiasi kikubwa nchini Namibia kutoka 7,500 mwaka 1995 hadi 24,000 mwaka 2019. Na mataifa wanachama katika shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia dawa nusura yapigie kura hatua ya kuondoa vizuizi dhidi ya matumizi ya bangi ili kurahihisha utafiti kuhusu mmea huo kwa matumizi ya tiba. Mkutano wa kila mwaka kuhusu dawa za kulevya ambao huleta pamoja maafisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu dawa na tume inayosimamia uchunguzi wa uhalifu wamepiga kura Jumatano. Kura 27 zimepigwa kupinga hatua hiyo, huku kura 25 zikiunga mkono. Mtu mmoja aliamua kutopiga kura ya kutaka bangi kuondolewa katika orodha ya dawa za kulevya kulingana na maamuzi namba 4 ya mwaka 1961 ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya dawa. Upigaji kura unafuatia uamuzi wa mwaka 2019 wa Umoja wa Mataifa kwamba bangi inastahili kufanyiwa majaribio ya kimaabara na utafiti kujua kama inaweza kutumika na madaktari kama tiba. Kulingana na shirika la afya duniani, bangi haina madhara makubwa kiasi cha kusababisha kifo, na kwamba imeonyesha uwezo mkubwa katika kutibu magonjwa kama kifafa. Taarifa ya Umoja wa Mataifa haijasema nchi ambazo zimeunga mkono wala kukataa matumizi ya bangi kwa utafiti wa tiba wakati wa kikao hicho cha Vienna.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF limesitisha shughuli zake tangu Desemba 1 huko Kimbi na pia kwenye mji wa Baraka ndani ya wilaya ya Fizi kufuatia mashambulizi makali yaliyofanywa tangu zaidi ya mwaka mmoja dhidi ya wafanyakazi wake katika upande huo wa mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anayo ripoti kamili.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari Jumanne, shirika la MSF limelaumu hali ya kwamba siku za hivi karibuni kumeripotiwa visa kadhaa vya ukosefu wa usalama vilivyolenga hasa zaidi raia kwa ujumla na wafanyakazi wake kwa kipekee katika eneo la Fizi, huku utabiri wa visa vipya vya mashambulizi ukiwa umefikia kiwango kisichokubalika. Elize Kabund Songo ni naibu kiongozi wa MSF katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kama vile kiongozi, siwezi nikatume wafanyakazi mahali ambapo ninajua ya kwamba kuna shida kufanya kazi. Sio kwamba ni mwaka huu tu, lakini yale ambayo tumeyaona kwa mwaka huu imekuwa kama vile imezidi. Muda wa miezi mitano tulipata shida karibuni mara tatu, na hiyo inakuwa nyingi zaidi.
Mara kwa mara, wafanyakazi wa mashirika ya kiutu kama vile MSF, Oxfam na kadhalika wamekuwa wahanga wa utekaji nyara uliofanyika na watu waliomiliki silaha huko Fizi na hata pia kwenye barabara ndani ya bonde la mto Ruzizi, ambapo mateka huachiliwa kisha jamaa zao kulazimishwa kulipa kiwango fulani cha fedha. MSF inafunga virago vyake huko Fizi wakati huu ambapo wilaya hiyo inakumbwa na matatizo chungu tele. Mara tena naibu kiongozi huyo wa MSF Elize Kabund anaeleza.
Fizi kulikuwa magonjwa mbalimbali, ya kwanza ni hiyo malaria, na ya pili watoto wanakuwa na hiyo halama ya kukoa na diarrhea vile vile, na vile vile kuongeza hali ya wamama wajawazito kupata namna nzuri ya kuzaa. Hatuwezi sahau vitendo vya ubakaji ambavyo vinafanyika katika hiyo maeneo. Hatuondoki Safu Kivu, lakini ni Fizi tu ambako tunaondoka.
Ukiwa kwenye mpaka kati ya Kivu Kusini na mkoa wa Tanganyika, mtaa wa Fizi ni maskini, ukiwa hauna barabara na miundombinu licha ya kuwa na migodi ya dhahabu. Kwa mara kadhaa ni mashirika ya kiutu ndiyo yamejaribu kutekeleza majukumu ambayo serikali ilitakiwa kuyafanya tangu miongo kadhaa, kama anavyosikitika Kitandala Santos akiwa mwanasheria pia kiongozi wa shirika la raia wa Fizi.
Hapa Fizi mashirika ni mengi na yanasaidia kweli kweli. Unajua siku nyingi tuliambia serikali iwezeshe kuchia usalama, na hivi wamejiondoa sakutu. Ni mafadhiko mengi, unajua wametusaidia muda mrefu tangu mwaka 2000 mpaka leo. Sasa wamefunga, maafa yatakuwa mengi na huku serikali hafanyi chochote.
Haya yanajiri muda mfupi baada ya ujumbe mmoja uliotumwa na Rais Felix Tshisekedi mnamo mwezi Novemba kukutana na baadhi ya viongozi wa makundi yenye silaha ili kuwahamasisha waweke silaha chini na kujiunga na harakati za kuleta usalama mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Septemba mwaka huu kuna msafara mwingine ulioongozwa na waziri wa usalama nchini Kongo hadi katika milima ya Fizi, lakini hadi sasa bado kupata mafanikio ya usalama kama ilivyotarajiwa, huku juhudi zikiwa zinaendelea. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na kanisa Katoliki nchini DRC limeomba serikali nchi hiyo kutekeleza hadi yake kwa wananchi, hasa kwa kuruhusu watoto wa shule za msingi kusoma bila malipo, wakati wazazi wakiendelea kushurutishwa kulipa karo za shule kutokana na walimu kutolipwa mishahara yao. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Butembo.
Kardinali Ambongo, kiongozi wa kanisa Katoliki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba serikali yake Felix Tshisekedi kuheshimisha katiba ya Kongo, hasa kuwaruhusu watoto wa shule za kiprimari kusoma bila malipo, msimamo unaoungwa mkono na wazazi pamoja na wabunge, wakiomba rais kutekeleza ahadi zake kwa wananchi. Tembosi Yotama ni mbunge wa Butembo akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Nasi tunajiunga na ile mwito ya Kardinal Ambongo Kongo, kusema viongozi wa inji waangalie namna ya kufuatilia hiyo mambo, kwa sababu tangu wameanzisha hiyo programu ya kusema masomo hiyo ya bure, tunaona inakuwa na shida nyingi. Kwenye wazazi wanafurahi, lakini walimu wanakuwa na shida, wengi hawapokee tena, na inakuwa na shida nyingi. Na tangu mwanzo sisi tuliona kwamba viongozi waliingia briskima kwa ile programu, ingeomba wanaenda etape pa etape,
wazazi wakiwa na msimamo tofauti, kwani rais mwenyewe aliomba watoto wa shule za kiprimari kusoma bila malipo yoyote na walimu nao kulipwa na serikali, swala ambalo bado limekuwa tatizo kulitekeleza. Rose Kahambu Tuombeane ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Asante sana. Nadhani kwamba imekwama sababu ya hawa ambao wanaongoza, ni kusema FCC pamoja na Kash kutoelewana, na kwa hiyo mawaziri wao hawafatane kabisa, kwa sababu kuna huyo wa budget ambaye anasimamisha vitu vingi, mipango mingi. Nadhani hiyo ndio shina kabisa, chanjo ya kwanza. Na chanjo ya pili ni kwamba kwanza kubadilisha kwanza walimu ambao wanafundisha, ambao wanapokea.
Wanasheria wakiomba pande mbili, yani serikali pamoja na walimu na hata wazazi, kukaa kwenye meza kutafuta suluhisho kuhusu tatizo linaloendelea hivi sasa kuhusu swala la wanafunzi. Paulette Dimanja yuko mjini Goma.
Kanisa la Katolika inapasha kuheshimu maneno ambayo mkubwa wa nchi anasema. Kwa kupatana na malipo yao, wanapasa zungumza na serikali kwa kuona jinsi namna gani ile makuta wanapasa kuwa na walipa. Na serikali ngambo yake haipasi kutumikisha walimu bila kuwalipa. Kwa kupatana kwa kusema walimu wana wajamaa na watoto wao wana haki ya kukula, wakuishi na kwa kusoma pia. Ndio kwa maana wanapasa ikala kwenye meza watatue shida ni nini, kwa nini hawalipiwe, na serikali ionoe maangazimo yake.
Miaka miwili sasa wazazi wamekuwa wakiomba serikali kuwasaidia na kutekeleza ahadi ambazo serikali imekuwa ikitoa kila siku kwa muda mrefu. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire anakusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Uingereza imesema kwamba inapanga kuanza kutoa chanjo ya Pfizer BioNTech kwa watu nchini humo kuanzia Jumatatu wiki hii. Inakuwa nchi ya kwanza kuidhinisha chanjo dhidi ya virusi vya corona baada ya kufanywa majaribio makubwa. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amefanya mkutano kwa njia ya video na wafanyabiashara wadogo wadogo na wafanyakazi ambao wameathiriwa pakubwa kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Hali ya wasiwasi imeongezeka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hali ya kutoelewana kati ya rais wa sasa Felix Tshisekedi na watu wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Mahakama ya juu kabisa ya kusuluhisha migogoro ya kazi nchini Afrika Kusini imesitisha maamuzi kwa kesi yenye athari kubwa kuhusiana na juhudi za serikali kukabiliana na deni la taifa linaloendelea kuongezeka. Mgogoro huo unahusiana na iwapo serikali inastahili kuwalipa watumishi wa umma nyongeza ya mishahara iliyotarajiwa kuanza kutekelezwa Aprili mwaka 2020 kama sehemu ya makubaliano ya miaka mitatu yaliyoafikiwa mwaka 2018. Serikali ya Misri imeua watu 57 kati ya mwezi Oktoba na Novemba waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo. Shirika la Amnesty International limesema idadi hiyo ni karibu mara mbili ya watu 32 waliouawa baada ya kuhukumiwa kifo mwaka 2019. Wizara ya Mazingira ya Namibia imesema kwamba serikali ya nchi hiyo inapanga kuuza ndovu 170 kwa mnada kutokana na hali mbaya ya kiangazi na idadi kubwa ya ndovu katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Na mataifa wanachama katika shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia dawa Nusra yapigie kura hatua ya kuondoa vizuizi dhidi ya matumizi ya bangi ili kurahisisha utafiti kuhusu mmea huo kwa matumizi ya tiba.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi aliyehamia kwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi alikuwa Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Desemba mosi kila mwaka ni siku ya ukimwi duniani, wakati wa kuongeza uelevu kuhusu janga la ukimwi na kuwakumbuka wale ambao wamefariki kwa maradhi hayo. Kauli mbiu ya mwaka huu, maliza janga la HIV na ukimwi, uthabiti na athari. Habari zinazotokana na maadhimisho ya mwaka ya siku ya ukimwi duniani pamoja na malengo ya maendeleo ya milenia yaliyowekwa na Umoja Mataifa mwaka 2000 yalichangia uelevu mkubwa sana ulimwenguni na hatua kuhusu haja kupanua matibabu ya HIV kwa wale ambao wana shida. Mwaka 2003 utawala wa Rais George W. Bush ulianzisha mpango wa dharura wa rais kwa ajili ya afueni ya ukimwi maarufu kama PEPFAR. Nia kubwa ya dhati iliyochukuliwa na taifa lolote kupambana na ugonjwa mmoja kitaifa, ambapo tangu wakati huo umefurahia uungaji mkono wa hali ya juu. Kuna kiasi cha watu milioni 38 wanaoishi na ukimwi hivi leo. Kati ya hao, asilimia 68 ni watu wazima wanaopatiwa dawa za kuokoa maisha tangu Juni 2020. Licha ya kuonekana kuwa ni idadi kubwa, UNAIDS inaelezea kwamba vifo vinavyohusishwa na ukimwi vimepungua kwa asilimia 60 tangu vilipofikia kilele mwaka 2004. Na maambukizi mapya yameshuka kwa asilimia 40 tangu mwaka 1997. Mafanikio makubwa yanaweza kuhusishwa na serikali ya Marekani kupitia mpango wa PEPFAR. Karibu miaka 18 sasa tangu kuanzishwa kwake kwa mpango huo wa PEPFAR, imeokoa maisha ya watu milioni 20 na kuzuia mamilioni kuambukizwa HIV. Ikifanya kazi na zaidi ya nchi 50, PEPFAR imesaidia kuweka utaratibu wa kuondoa vurugu kama unavyoungwa mkono na nchi wa shirika kuchukua udhibiti wa mlipuko wa HIV na ukimwi. Hadi Septemba 30 mwaka huu, PEPFAR imesaidia kuokoa maisha kwa matibabu ya dawa za kurefusha maisha kwa takriban watu milioni 17.2, kuwawezesha watoto wachanga milioni 2.8 kuzaliwa wakiwa hawana HIV kutoka kwa mama zao ambao wanaishi na HIV, na kutoa huduma muhimu na msaada kwa yatima milioni 6.7 na watoto walio katika mazingira hatarishi pamoja na walezi wao. Mwaka huu janga la COVID-19 limeleta changamoto maalum kwa majibu ya ulimwengu kwa HIV na ukimwi. Hata hivyo, nchi wa shirika zimeweza kujiinua na kufungua vituo, maabara na mfumo wa usambazaji ambao umesaidiwa na PEPFAR na kuimarisha majibu yao ya ndani kwa COVID-19 na kuzuia kasi ndogo au kuharibu majibu yake kwa HIV na ukimwi. Uongozi wa Marekani katika majibu ya ulimwengu kwa HIV na ukimwi uko dhahiri na una nguvu kama ulivyokuwa kupitia PEPFAR, amesema Rais Donald Trump. Juhudi hizi zimelisogeza janga la HIV na ukimwi kutoka katika mzozo kuelekea kwenye udhibiti wa jamii kwa jamii. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.